Off komentar.
Degenerativne politične razprave v državnem zboru. Pred dobrim tednom je ameriške sanje o monopolu nad velikimi jezikovnimi modeli razdrlo kitajsko podjetje, ki je po njegovih navedbah slabimi 6 milijoni evrov razvilo jezikovni model DeepSeek, ki je konkurenčen, če ne celo boljši kot ameriški jezikovni model ChatGPT. O kitajskem čudežu, kot tudi o velikih jezikovnih modelih, ki jih poganja umetna inteligenca, je bilo že veliko, preveliko povedanega. Mislim, da današnji komentar k razpravi ne bi nič bistvenega doprinesel ali odkril česa, kar ni bilo že povedano, zato se bomo tej temi posvetili na drugačen način. Komentar bo namreč namenjen analizi uporabe umetne inteligence slovenskih politikov, ki svoje argumente, kritike in ideje v državnem zboru, more biti zaradi lastne omejenosti, brez sramu utemeljujejo z besedami umetne inteligence. Žalostno ni samo dejstvo, da smo priča temu, da izvoljeni predstavniki ljudstva niso več sposobni lastnega premisleka, temveč tudi dejstvo, da slepo verjamejo vsemu, kar jim umetna inteligenca zgenerira. Najbolje bi bilo začeti z mislijo poslanca iz vrst Nove Slovenije, Jožefa Horvata.
Tu grejo zadeve v fantastične razsežnosti. Ne dohitevamo, kaj vse se dogaja na področju umetne inteligence in tako naprej. Ta umetna inteligenca je realnost in je sedanjost in bo vedno bolj sedanjost in vedno bolj bo prihodnost.
Kar trdi poslanec je do neke mere resnica, vendar ko se stvari spačijo in gredo čez meje, je to vrstne mišljenje le podpihovanje napačnega ravnanja. Dejstvo je, da so poslanci, kot vsi ostali, krvavi pod kožo in so zatorej ob pojavu generativnih jezikovnih modelov tudi sami začeli posegati po njih. Verjetno jih uporabljajo za reševanje mukotrpnih nalog, kot je odgovarjanje na novinarska ali pa poslanska vprašanja. To dan danes ni nič nenavadnega. Problem nastane, ko za razliko od navadnih smrtnikov poslanci ne uporabljajo umetne inteligence samo zato, da obirajo bližnjice, vendar tudi zato, da legitimirajo lastna politična prepričanja. Za lepši oris povedanega lahko pod drobnogled vzamemo 27. redno sejo državnega zbora. Na seji so poslanci dobili možnost, da predsedniku vlade Robertu Golobu ter njegovi vladni sestavi, torej prisotnim ministrom, zastavijo poslanska vprašanja, ki se dotikajo njihovega področja. Če namenoma spregledamo vsa brezvezna in osnovnošolska kreguckanja, stopi v oči naslednje. Več slovenskih politikov je v poskusu delegitimiziranja nasprotnika uporabilo besedo umetne inteligence, natančneje ChatGPT.
Bom začel z anekdoto, ki ni anekdota, pritiče pa spraševalcu, poslancu Črnaču. Ko umetno inteligenco sprašaš o političnem kadrovanju v Republiki Sloveniji, ti na prvo mesto postavi točno eno vlado, vlado Janeza Janše, in politično kadrovanje v njenem času. Da danes to stranka sprašuje in to misli resno, je v resnici navadno ročevanje iz ljudi.
V predvajanem odseku ste lahko slišali, kako je premier Golob odgovoril na vprašanje poslanca Zvonka Črnača iz vrst Slovenske demokratske stranke. Čeprav je samo na začetku omenil umetno inteligenco kot uvod v njegov odgovor, pa ne smemo spregledati, da je njegov celoten odgovor temeljil prav na besedah umetne inteligence. To vrstno sklicevanje na umetno inteligenco pa ni unikatno samo za liberalce. Temveč se v primeru 27. redne seje celo večkrat pojavi prav kot taktika desničarskih politikov, naprimer SDS-ovega poslanca Andreja Kosija.
Zdaj nisem letalski strokovnjak, zato sem tudi umetno inteligenco vprašal, kateri helikopter je bolj primeren. In umetna inteligenca me dovira, da je najbolj primeren pravzaprav ta A145, torej zato, ker je manjši in bolj prilagodljiv, ker ima dober doseg in kapaciteto, ker je odlična vsestranskost, ker so tudi stroške vzdrževanja in operativni stroške veliko, veliko nižji in ker je bolj uporaben za v gorskem reševanju. Zdaj, če samo primerjava, torej ocenjen letni strošek Airbusovega helikopterja 1,5 milijona evrov, ocenjen letni strošek torej tega, ki se je prijavil A169, je pa ocenjen na nekje med 2,5 in 3 milijona evrov. Torej, tudi to bi morali šteti v to zadevo. Tako da, glede na to, da ne odgovarjate na veliko konkretnih vprašanj, katerim bi lahko torej nekako utemeljili oziroma zavrli kakršnakoli pomisleke glede transparentnosti in gospodarnosti tega razpisa, torej bi torej to ne se ta razprava nadi, no ob koncu bi vam pa minister vse najboljše opravljanje rojstnega dne, ki ga danes praznujete, predvsem obilo zdravja in pa celo uspeha v prihodnosti.
Kot smo omenili, umetno inteligenco poslanci uporabljajo oziroma bolje rečeno izrabljajo za argumentacijo svojih mnenj. Pri tem pa nastane več problemov. Prvo problematično dejstvo je, da dejanskega dokaza o zgeneriranem besedilu, ki ga poslanci uporabljajo ter pripisujejo umetni inteligenci, ni. Torej je lahko besedilo v resnici le plod domišljije poslanca. To pa postavlja pomembno vprašanje, ki nakazuje na drugi problem. Zakaj se poslanci naslanjajo na besede umetne inteligence oziroma na vprašanja, ki jih ta zastavlja? Odgovorov na to vprašanje je veliko. Med drugim je pomembno povedati, da se poslanci med seboj razlikujejo in da verjetno to delajo vsi zaradi lastnih vzgibov, bodi si zaradi lenobe, bodi si zaradi lažne objektivnosti. Vendar menim, da je prav slednji razlog ta, ki je skupen večini. V stanju popularizacije generativnih jezikovnih modelov so politiki odkrili, da lahko odgovore na vprašanja, ki so jih zastavili umetni inteligenci, predstavijo javnosti kot objektivna ter posledično univerzalno resnična. Če pustimo ob strani, da generativni model generira to, kar pač sam posameznik zahteva in da je v večini primerov odgovor osnovan tako, da so odgovori prilagojeni posamezni osebi, potem je tu še bolj udarno in alarmantno naslednje dejstvo. Umetna inteligenca, vsaj ko se uporablja za generiranje odgovorov v slovenščini, nikakor ni nezmotljiva. Ravno nasprotno, od tega, da si nekatere podatke zaradi pomankanja informacij izmisli, do tega, da zaradi nepopolnega znanja slovenščine nekatere podatke poda v napačnem prevodu in tako posledično v celoti spremeni pomen posredovanega materiala. Da se poslanci res zaradi lastne šibkosti inteligence, ki jim preprečuje, da bi lahko nasprotnike oziroma ljudstvo prepričali v lastni prav, sklicujejo na umetno inteligenco, potrdi tudi govor poslanca Nove Slovenije, Janeza Žaklja.
Poštovane kolegice in kolegi, v izogib trditvi, da zavajam, sem ChatGPT danes zjutraj vprašal, kaj je pet glavnih problemov te vlade. In pod prvo, neizpolnjene obljube glede stanovanske politike. Pod drugo, mi je dalo pomankanje napredka pri obnovi po poplavah. Tretje, težave v zdravstvenem sistemu. Četrto, očitek o centralizaciji moči ali avtokraciji, o čemer se je ravno prej govorilo. In peto, obtožbe o korupciji in etičnem ravnanju. Torej, med temi ni področje energetike spoznavanjem, katerega se ponašate vi, gospod premier, in kar nekaj vaših najbližjih sodelavcev. Žal je očitno, da tudi tega področja ne obvladujete. Na vprašanje, kaj pa omrežnina, odgovori umetna inteligenca. Vlada nima dolgoročne strategije in je neučinkovita. Obremenitve so nesorazmerne glede na koristi. Problem je netransparentnost pri oblikovanju cene. Dvig omrežnin vpliva na konkurenčnost podjetij ter na standard prebivalcev.
Če smo že začeli z besedami, ki so podpirale razvoj in uporabo umetne inteligence, pa za konec prisluhnimo modrosti veleuma Tomaža Lisca, poslanca Slovenske demokratske stranke, ki ministrico za digitalno preobrazbo, Ksenijo Klampfer, seznani z njegovim mnenjem o umetni inteligenci.
Morda pa za zaključek ena, rekel, moja osebna misel, ker ste veliko govorili o umetni inteligenci. Jaz mislim, da preveč umetna inteligenca včasih škodi, na žalost je po slovenskem tudi političnem prostoru premalo poznavanja zdrave kmečke pameti. Pa upam, da so tudi tudi na njo obrnili.
Nesmiselno in celo neumno je pričakovati, da se v današnjem času, polnim z raznovrstnimi digitalnimi pripomočki, ljudje ne bodo posluževali umetne inteligence in njenih storitev. Vendar pa se je tu pomembno zavedati, da moramo umetno inteligenco, takšno kot jo sedaj poznamo, torej nepopolno, uporabljati zgolj kot tehnološki pripomoček, ki nam pomaga pri lastnem mišljenju. Žal je več kot očitno, da spremljamo trend, v katerem slovenski politiki opuščajo lastno kritično mišljenje in se slepo naslanjajo na vsako malenkost, ki jo ChatGPT ali katerakoli druga umetna inteligenca zgenerira. To pa je hudo problematično, ko se zavedamo, da govorimo o ljudeh, ki vodijo, so vodili ali bodo vodili našo državo. Komentiral je David.
And look, people ask me, they say, Donald, what's the best radio station around? And I always tell them, it's Radio Student 89.3. That's the only station I listen to. Frankly, it's the only station anyone should be listening to. It's true.